Rigtig hjertelig velkommen her i aften. Vi skal starte med at tilbe og samles om det navn, som samler os på tværs af kirkeskel, på tværs af alder. Det er navnet Jesus, så skal vi ikke rejse os op og prise det rigtig, rigtig højt. Tærer sig af tidens tand. Navnet Jesus, det er evigt. Ingen det uslette kan. Det er mod til unge gamle skyder sted. De friske sko.
Hold op. Velkommen. Jeg skal bare lige, se, om jeg ser nogen kendte. Ja, der kan jeg se. Ej, det er jer. Ej, hvor er det dejligt. Ej, hvor er det skønt at se jer. Jeg er virkelig, virkelig glad for at kunne være her i dag. I aften, sammen med jer. Og jeg er virkelig glad for, at jeg må byde jer alle sammen velkommen til vores første aftensmøde. Så velkommen til jer alle sammen. Til jer, der føler jer ældre. Det er det jo nogen, der gør. Til jer, der føler jer yngre. Det er det også nogen, der gør. Og til jer midt imellem. Til jer, der har været til stævne mange gange. Både i Maria og i Kolding. Og til jer, der aldrig har været til stævne før. Jeg ved, det er nogle helt nye. Hjertelig velkommen til jer. Og vi har jo også nogen, der er her for at synge gospel. Velkommen til jer. Vi glæder os til at høre jer senere på ugen. Velkommen til dem, der taler dansk, og dem, der ikke gør det. Og for jer, der ikke gør det, så kan I få oversættelse. Hernede i hjørnet sidder der nogle flinke fyre, der gerne vil oversætte fra dansk til engelsk. Så hvis der er nogen, der ikke forstår dansk, så skal I bare gøre det, jeg siger nu. Anyone doesn't speak English can get a translation down in that corner. Ja? Yeah? Skal jeg tage det på andre sprog?
If you don't speak Danish, no, you can get translation. I'm sorry if she's Norwegian.
Altså, Philip, han skal altid ligesom prøve at være bedre end mig. I forstår, hvad vi mener.
Jo, de gør.
Og så velkommen til alle jer, der er fra Missionsforbundet. Til alle dem, der er fra Baptistkirken. Men også velkommen til dem, der ikke kommer nogen sted, fordi jeg har faktisk set en enkelt pinsemand i dag. Og jeg spurgte, hvad han lavede her. Men han skal være hjertelig velkommen, og også hvis du ikke tilhører noget som helst, og bare kommer for at være sammen med os, og være sammen med Gud denne uge, så hjertelig velkommen. Og hjertelig velkommen skal vi også sige til vor Herre og Frelser, Jesus Kristus.
Når vi har tænkt på i dag, så har vi tænkt, og vi har glædet os. Vi har glædet os til samles, fordi vi kan have et håb. Et håb om, at vi er ikke bare sammen på vej, os der er her. Vi er sammen med Gud på vej. For hvis der er en ting, som Gud aldrig siger nej til, så er det at slå følge med dem, som ønsker at slå følge med ham. Derfor så kan vi i aften og alle andre aftener i løbet af ugen, når vi er samlet, uanset hvad tid på dagen det er, uanset hvor det er, have en forventning om, at Gud er midt i blandt os, og at Gud ønsker at tale og gøre ting i vores liv. Derfor så glæder vi os også over at få lov til at være jeres rejseguider i aften. Det her, det er Camilla. Det har I måske forstået. Hun er præst i Baptistkirken i Rønne.
Ja, og den unge mand, det er Philip. Vi er også rigtig gode venner, selvom han driller. Han er præst i Tylstrup, oppe i Nordjylland. Så vi skal være sammen med jer her hele aftenen. Vi skal også få æren af at møde nogle andre flotte mennesker. Det er jo nemlig sådan, at I ved jo godt, i Danmark har vi jo en dronning. Men vi har jo ikke en konge. Det er det jo nogen mere end andre, der er meget ked af. Men her på stævnet, så har vi både en dronning og en konge. Og det er jo så fantastisk. Man kan måske sige, at hun ikke har så flot en hårpragt som den anden dronning. Til gengæld har hun meget pænere tænder. Og vores konge, han har måske ikke sådan en sydfransk accent, men den er til gengæld meget, meget tyk nordjysk.
På den meget pæne måde.
Ja.
Og derfor, ja, så glæder vi os også til at høre, hvad cheferne har at sige i aften. Generalsekretæren i Baptistkirken, Lone Møller Hansen, og missionsforstanderen i Missionsforbundet, John Nielsen. Vi glæder os til, hvad I har på hjerte i aften.
Skal vi ikke lige lægge resten af aftenen over i Herrens hænder? Tak, Herre Jesus Kristus, at du er med os her i dag. Tak for, at du har store planer for os alle sammen. Og Herre, vi er her for at lytte til din stemme. For lad dig lede os her, hvor vi vandrer i sammen. Hjælp os til at vandre med hinanden og med dig. Forbered vores hjerter, så dit ord kan plantes i os. Herre Jesus, vi kommer til dig med alt, hvad vi er og alt, hvad vi har. I dit hellige navn beder vi. Amen.
Og ligesom vi beder sammen og hører på prædiken sammen, så er der også noget andet, som vi ofte gør, når vi er på stævner. Det er, at vi tager kollekt op. Og det skal vi høre lidt om, hvad aftens kollekt går til fra Viggo Søgaard.
I år begynder vi ved Fredens Stemme i Thailand et konferenceår, der når frem til den store afslutning om et år, hvor vi fejrer 50 års jubilæum. Og det har nogle specielle ting og nogle store nye fremskridt foran os. Det vi satser på, og også her i aften, det er det vi kalder ordsprogsprojektet. Det er sådan, at buddhismen vender frem i hele verden, også her i Danmark, hvor buddhismen er blevet erklæret som den mest troværdige religion i nogle undersøgelser. Men den moderne buddhist har også brug for evangeliet. Når vi ser på den moderne buddhist i Thailand, så er det nogen, der ikke går i templet mere. Omkring et par procent går i templet. Men det er nogen, der søger. Og i et land som Thailand, hvor du har, man kan sige på mange måder, et kaosland. Kaos politisk, kaos socialt, kaos etisk og også kaos religiøst. Der søger unge mennesker efter et svar. Og det vi har lagt op til er en helt ny indgangsvinkel til at nå buddhister med udgangspunkt i ordsprogenes bog. Og derfor kalder vi det ordsprogsprojektet, som har til formål at nå den moderne buddhist med evangeliet. Ordsprogsprojektet er et multimedieprojekt, der bruger alle medier, multimedier, massemedier, sociale medier, og det er mange forskellige aspekter af det. Der er for eksempel 52 radioudsendelser. Vi har delt op i 52 emner, og som alle starter med et ordsprog om der leder mod Gud og mod Jesus. Desuden er der 52 tv-udsendelser, og tv-udsendelserne de udgår selvfølgelig over tv-stationerne, men de kommer også ud over de her, hvor de unge, moderne mennesker, de får deres ting gennem de mobile medier. Desuden har vi arbejdet med de forskellige apps og sociale medier, Facebook og det hele, så det hele dækkes ind og i samarbejde med lokale kirker. Desuden så, for at folk de kan huske det hele, så skrives der 52 helt nye sange, en om hvert emne, og de kommer selvfølgelig også ud både i radio og tv, men på CD og på forskellige måder. Så når I giver kollekt i aften, så er det det, I giver til, at vi når den moderne buddhist med evangeliet. Og så vil jeg godt lige minde om, at nu her fra i aften og ind til konferencen næste år, for hver 1000 kroner, I giver, får I så et nummer. I selvfølgelig ved, hvem det er, det giver dig. Så hvis du giver din 15.000 til paragraf 8c, så får du 15 numre. Og ved konferencen næste år, vil Jaria Sonmayura, som er direktøren på Fredens Stemme, der vil hun så overrække vinderen en gave, som er en gave, som er en deltagelse i jubilæumsrejsen til Thailand næste år, sammen med Niel. Så den kan I være med til. Vi har så også lavet et motto frem mod slogan for konferenceåret, tager fra Filipperbrevene, Paulus, der taler om fremad mod målet. Jager fremad mod det mål. Og det vil vi gerne gøre med et frugtbart mediearbejde i Thailand. Tak fordi I var med til det. Og nu er det en første aften for konferencen, så der går I ud fra, at I alle sammen har masser af penge på jer. Så der er en god anledning til at give en god gave og være med til at nå den moderne buddhist med evangeliet. Tak.
Noget af det, vi gerne vil på sommerstævnen her, det er, at vi gerne vil være sammen med hinanden, og vi vil også gerne være sammen med Gud. Og vi tror på, at Gud taler til os på mange, mange forskellige måder. Jeg hedder John Lorentzen og er præst i Sarløskirken, og er med i det team, som vi kalder det profetiske team, som består af 7 personer, nogen fra hver af de her 2 kirkesamfund. Teamet mødes i hvert fald en gang om dagen, taler sammen, beder sammen, søger Gud sammen, hvad ønsker du særligt at sige, og så vil vi også meget gerne involvere alle deltagerne. Spørg Gud, hvad ønsker du særligt at sige til os? Gud, hvis du sad her i mit fortelt, lige over for mig, hvad vil du så sige til mig? Og det kan meget nemt være, at den tanke, du får, det bibelvers, du får, det billede, du får, den følelse, du får, er et profetisk budskab til dig selv. Og det kan også godt være det til andre end dig selv. Ønsker du at dele det, du får med alle os andre, så vil vi meget gerne udfordre dig til at skrive det ned i sådan, vi har sådan to bøger her, som hedder En profetisk vinkel. Og skriv det kort ned, eller skriv det ned, det som du fornemmer. Den ene kommer til at ligge hernede bagved på hjørnebordet hernede i, ved udgangen af hallen, og den anden bog ligger nede i cafételtet. Du er også velkommen til at henvende dig til en af os fra teamet, og navne og e-mail og telefonnummer står her i, og så kan du dele dit budskab med os. Det vi så gør bagefter, det er, at vi følger med i skriverierne i bogen, og naturligvis på de informationer, vi får fra dig, eller de oplevelser, som du deler med os, så tager vi det med, når vi mødes, og så vil vi gerne viderebringe budskaberne. Det er ikke sikkert, at de bliver viderebragt lige den dag, du fik dem. Det kan være, at de kommer senere. Det kan også være, at nogen bliver delt herfra, og nogen bliver delt fra teltet på platform, eller nogen kan også komme skriftligt. Ja, det vi egentlig ønsker, det er at høre fra Gud. Og så tror vi ikke på, at det som kommer sådan spontant og lige pludselig, det er mere helligt, end det som nogen har brugt et halvt år på at forberede, inden de skulle undervise og tale her. Vi tror på, at Gud taler på forskellige måder, og at det ene er sådan set ikke værre eller bedre end det andet, det er bare en anden måde at gøre det på. Og så står Svend Ryborg, som står her, han er præst i Kronborgvejens Kirkecenter i Thisted, vil gerne dele et budskab, som vi har fået i dag.
Ja, vi var samlet og søgte Gud for, hvad han ville dele med os i aften. Og vi har en klar fornemmelse af, at Gud han har en opfordring til hver enkelt af os. En opfordring og en udfordring. Fordi Gud han ønsker ikke bare, at det her det skal være en uge med godt vejr og hyggeligt samvær. Det skal det også være. Men der skal også ske noget. Han er villig til, at der skal ske noget i dit liv. Og han vil lave forudsætningerne for, at der kan ske noget, men du skal selv søge ham. Han vil lave forudsætningerne i det, at han vil ligesom spænde en boble ud over det her sted. En boble, som er fyldt med hans beskyttelse, hans nærvær og hans kærlighed. En oase. Og du skal finde ham i den her oase, og du skal vandre sammen med ham. Og den bøn, der skal være i dit hjerte primært, det er, Gud, lad din vilje ske. Ikke kun på jorden, som den sker i himlen. Ikke kun i din menighed, som det sker i himlen. Nej, Gud, lad din vilje ske i mit liv, som den sker i himlen. Når du vandrer med Gud i den her oase, så spørg ham om, hvor i mit liv er det, at din vilje skal ske. Hvor er det, der er noget, der trænger sig på det personlige kald til efterfølgelse? Så forvent noget af Gud i den her uge. Søg ham. Ja.
Mit navn er Christoffer Wilke, og sammen med bandet her, og sammen med jer, så skal vi tilbede her i aften. I salme 104, der står, Herre min Gud, du er stor, min sjæl pris Herren. Du er klædt i højhed og pragt, min sjæl pris Herren. Du hylder dig i lys som en kappe, min sjæl pris Herren. Du spænder himlen ud som en teltdu, min sjæl pris Herren. Det her med at lovsynge, det her med at tilbe, det er ligesom at ånde. Vi indånder Guds skaberværk, hans godhed, hans løfter, og vi udånder vores pris, vores sang. Det skal vi gøre her i aften, og har I ikke lyst til at rejse op sammen med os, og lad os skabe et rum for tilbedelse, et frit rum, hvor vi kan løfte vores farve. Søg din himmel. Din himmel, dine fingres værk, Alt det skabte overvælder mig. Hvor herligt er dit navn. Din måne, sol og stjernepragt kredser over mig og lyser. Hvor herligt er dit navn. Din himmel, din himmel, dine fingres værk, alt det skabte overvælder mig. Hvor herligt er dit navn. Din måne, sol og stjernepragt kredser over mig og lyser. Hvor herligt er dit navn. Men hvad er der et menneske? Hvad er der et menneske? Du ser på mig med stolthed, for jeg minder lidt om dig. Du glæder dig og kroner mig med herlighed og ære. Du tænker større tanker, end jeg tager håbe for mig selv. Jeg er der til taknemmelig, for det skaber kærlighed. Vi skal fortsætte med at synge Kom og smag, kom og se. Gud, han er god, og det er der, at vi hører til. Som der står i en af salmerne, hele min krop vil glæde sig. Så skal vi ikke også lige skulle være ham og vores krop. Hey! Løft jeres stemmer, jeg vil være.
Jeg vil der sker, er forandret sig, men han er stadig her. I hans stærke hånd, det tror jeg, den jeg er. Hører du det, min sjæl? Jeg vil lære Gud på trods af det, der sker. Alt forandrer sig, men han er stadig her. I hans stærke hånd, det tror jeg, den jeg er. Hører du det, min sjæl? Han er tillidværdig, han er tillidværdig, han er tillidværdig til hver tid. Han er tillidværdig, han er tillidværdig, han er tillidværdig til hver tid.
Ja, tak Gud, at du er tillidværdig. til hver en tid. Far, som der står i salme 62, mennesket er flygtigere end et vindpust. Vores liv, vores tanker er ofte så flygtige, far. Ofte glemmer vi dig. Tilgiv os for det. Tak far, fordi at alt hvad du gør står fast, som der står i salme 33. Må vi opleve os og føle os grundfæstet i dig, far. Vi skal synge en sang, der måske er ny for nogle af jer, men vi håber, at de vil være friske på det. Din frelse er min opmærksomhed til at dig. Jeg vil ikke glemme dig. Mind mig igen om din frelse er min opmærksomhed til at dig. Lad os synge igen. Jeg vil ikke glemme dig. Igen om din frelse er min opmærksomhed tilhør dig. Jeg vil ikke glemme dig. Mind mig igen om din frelse er min opmærksomhed tilhør dig. For du har tilgivet mig. Du har helbredt mig. Du har løftet mig fra graven. Og du har hunnet mig. Du har mættet mig. Du har givet sjælen vinder. Jeg vil ikke glemme dig. Jeg vil frelse er min opmærksomhed tilhør dig. Jeg vil ikke glemme dig. Mind mig igen om din frelse er min opmærksomhed tilhør dig. For du har tilgivet mig. Du har helbredt mig. Du har løftet mig fra graven. Jo, og du har kronet mig. Du har mættet mig. Du har givet sjælen ving. Og du har, for du har tilgivet mig. Du har helbredt mig. Du har løftet mig fra graven. Ja, og du
Jeg vil ikke glemme dig. jeg vil ikke være med dig. Jeg vil ikke være med dig.
Men samme dag var to af disciplene på vej til en landsby, som ligger 60 stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus. De talte med hinanden om alt det, som er sket. Og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. Han spurgte dem,
hvad er det, I går og drøfter med hinanden?
De stansede og så bedrøvet ud. Og den ene af dem, Kleofas hed han, svarede,
er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage?
Hvad da?
Spurgte han. Og de svarede,
det med Jesus fra Nazaret, som var en profet, mægtig i gerning og ord over for Gud og hele folket, hvordan vores ypperste præster og rådsherrer har udleveret ham til dødsstraf og korsfæstet ham. Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt dette kommer, at det i dag er tredje dag siden det skete, og nu har nogle af kvinderne iblandt os forfærdet os. De var tidlig i morges ude ved graven, men fandt ikke hans legeme og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set engle, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der var sammen med os, gik så ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt. Men ham selv så de ikke.
Der sagde han til dem,
I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed?
Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde dem. For der stod om ham i alle skrifterne. De var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til. Og Jesus lod, som om han ville gå videre. Men de holdt ham tilbage og sagde,
bliv hos os. Det er snart aften, og dagen er allerede gået på hel.
Så gik han med ind for at blive hos dem. Og mens de sad til bords sammen med dem, tog han brød, velsignede og brød, og gav dem det. Der åbnede deres øjne, og de genkendte ham. Men så blev han usynlig. De sagde til hinanden,
brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os?
Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de 11 og alle de andre forsamlede, som sagde,
Herren er virkelig opstået, og han har set af Simon.
Selv fortalte de, hvad der var sket på vejen, og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet.
Amen. Sommerstævnets tema er, som det står med store bogstaver her bagved, sammen på vej. Og det er også temaet for den prædiken, som Lone og jeg skal holde sammen her i aften. Livet er en rejse, og vi er på vej alle sammen sammen med nogle andre mennesker. Om du er kristen eller om du ikke er kristen, så vil vi altid, vores liv vil altid være en bevægelse sammen med nogle andre mennesker. I den her uge, så vil vi gerne være med til at give dig en anledning til at gennemtænke, hvordan vi bedst muligt kan rejse sammen på livets og på troens vej. Og i aften, så vil vi udfordre dig til at tænke igennem, hvordan du kan skabe plads til andre på din vej, så du ikke kommer til at gå alene, men så du kommer til at gå sammen med andre og også sammen med Kristus. Vi har læst det her bibelord fra Lukas evangelie kapitel 24, hvor vi møder to disciple, som er på vej sammen. Jeg ved ikke, vi ved kun, hvad den ene hed, vi ved ikke så meget om dem ellers. Måske var det en baptist og en missionsforbunder. I hvert fald to disciple, som var på vej sammen. De var disciple. De var på vej, og de gik sammen med hinanden. De fulgtes ad. Her såvel, som alle andre steder i evangelierne, så opdager vi, at discipleskab er en vandring. Det at være en disciple af Jesus Kristus, det betyder at være undervejs. At være på vej, sammen med nogle andre, med Jesus og med hinanden. Og i aften, så vil vi spørge dig, hvilken vandring er du på? Hvordan er din trosvandring? Og hvem er du på vandring sammen med? Måske har du oplevelsen af at være på vej uden Jesus. Det var jo den oplevelse, de to disciple havde. De havde oplevelsen af, at de gik sammen, ja, men de gik uden Jesus. Måske er det også din oplevelse. Eller måske er det din oplevelse at være på vej med Jesus. Eller måske er det din oplevelse, at du er i en bevægelse, hvor du er på vej til Jesus. Han er i hvert fald på vej til dig. På stævnet her, så får du rig mulighed til at gennemtænke din nuværende trosvandring. De to disciple skulle gå til Emmaus, og de skulle gå 60 stadier for at nå til Emmaus. Det svarer til 11,5 kilometer. Og hvis man skal gå 11,5 kilometer, så har man god tid til at få talt med hinanden og få drøftet nogle ting, og det gjorde de. Hvorfor de ville til Emmaus, det ved vi ikke, det står der ikke noget om, men de var i hvert fald ikke på vej med evangeliet. Snarere tværtimod. De var på vej væk fra de seneste dages begivenheder. De var på vej væk fra langfredagens tragedie. De havde sat sig så meget på Jesus. De havde fulgt ham de sidste 3 år. De havde troet på ham. De havde været ivrige på grund af det, de havde oplevet med ham. De havde delt ham eller fortalt om ham til alle deres venner. Men nu var det hele tabt. Han var død, og de var på vej væk fra Jerusalem. På vej væk fra stedet, hvor de mistede Jesus. Emmaus, en lille by nord for Jerusalem, var deres mål. Navnet Emmaus betyder varme kilder. Det betyder Emmaus, varme kilder. Deres hjerter, de var så kolde. De havde ellers været så varme i de 3 år, hvor de havde vandret sammen med Jesus. Men nu var han ikke længere iblandt dem. De huskede på mange ting fra de 3 år. Blandt andet huskede de på den dag, hvor de var sammen med ham. Ved Jakobskilden i Samaria. Og hvor Jesus talte til dem om, at hos ham fik de, hvad han kaldte, det levende vand. Men nu var deres indre indtørt. Og deres hjerter var blevet kolde. Men de var på vej til Emmaus. De varme kilders by. Hvor er du på vej hen? Hvad bærer du med dig? Og hvem er det, du er på vej sammen med? Dette sommerstævne, det kan for dig blive en Emmausvandring. Et stævne, hvor du er på vej sammen med nogle andre. Et stævne, hvor du når frem til de varme kilder, som kan forvandle kolde hjerter. Nu skal det selvfølgelig ikke forstås sådan, at det var byen Emmaus, som kom til at opflamme deres hjerter på ny. Det var det jo ikke. Men navnet Emmaus, de varme kilders by, står som et billede på det, som de her to disciple oplevede undervejs, da en tredje person kom og slog følge med det. Og det viste sig, at denne tredje person var Jesus, opstået fra de døde, levende, sammen med dem midt på livets landevej. Inden de nåede den erkendelse, så drøftede de to disciple undervejs det, der var sket de seneste dage i Jerusalem. Det, der var sket langfredag, det gjorde dem bedrøvede. Og nu er de på vej påskeaften, og det, der var sket påskemorgen, det gjorde dem forvirrede. Kvinderne, som havde kommet og sagt, at Jesus var ikke længere i sin grav, gjorde dem forvirrede. Nu er de to disciple både bedrøvede og forvirrede, men heldigvis havde de hinanden, så de kunne dele det med hinanden, og sammen kunne de tale om deres tro, om deres tvivl, om deres undren. De kunne dele de gode minder med hinanden, men de kunne også dele det, som de ikke forstod med hinanden. De var sammen på vej til Emmaus. De gik ikke hver for sig, de fulgte sig ad, og de oplevede styrken i at være sammen.
I dag er der mange kristne, også i vores baptistkirker og missionsforbundskirker, der vælger ikke at ville følges med os længere. Nogle af dem har endda været ledere i vores kirker, og nogle af dem vælger troen helt fra. Personligt var det en krise for mig for et par år siden, da nogle af vores tidligere nære venner bekendtgjorde, at de ikke længere troede på Gud og på Jesus. Jeg mener, vi havde været i fællesskabsgruppe sammen. Vi havde sammen lært vores børn at bede. Og nu var det en løgn, det som vi sammen havde troet på. Jeg gik nærmest i sorg. Jeg følte skyld. Var det mig, der havde løjet? Var det, jeg troede på, en løgn? Eller var det synd for dem? Jeg måtte stille mig selv mange spørgsmål. Og jeg måtte spørge mig selv, om det, de så, var det det samme, jeg så. Havde vi indoktrineret vores børn? Var det et undertrykkende gudsbillede, som jeg troede på? Jeg kan ærligt sige, at jeg tværtimod oplevede det modsatte af mine venner. Gud var kommet til at betyde mere og mere for mig. Jeg var først lige begyndt på min trosvandring. Jeg var forventningsfuld. Jeg glædede mig. Og den fader, den søn og den helligånd, som jeg oplevede, var ikke nogen spændetrøje. Men det var en, som gav mig en ny form for frihed. Og så måtte jeg altså sætte mine venner fri. Og jeg måtte sætte mig selv fri til at tro på det, jeg valgte fortsat at tro på. Fordi jeg ikke kunne, og fordi jeg ikke kan andet. Indimellem tvivler jeg selvfølgelig. Men tvivlen bliver altid til en eller anden form for vished, fordi der er noget, der drager mig til Jesus. Bevidst, eller måske nok oftest ubevidst. Noget helt andet er så alle dem, og desværre alle dem, som ikke længere tror på kirken. De tror stadigvæk på Jesus. Men jeg må nok bekende, og det er faktisk meget svært, som generalsekretær for en kirke, som jeg elsker, så må jeg nok erkende, at jeg bedre kan forstå dem, der ikke længere tror på kirken, end dem, der totalt har mistet troen på Gud. Og vi kender dem nok alle sammen. En eller flere af dem, som vi i dag kalder kirkeløse kristne. De har ikke mistet troen på Jesus. Men de er så skuffede over det, de har oplevet i kirken, at de ikke længere orker at være en del af det. Det virker enklere at gå alene. Det er ikke så tyngende. Der er ikke så mange krav. Der er ikke så mange forventninger, der er ikke så mange skuffelser. Og der er ikke så mange kasser, man skal puttes ind i. De, der forlader kirken, siger, at det er uopfyldte forventninger. Og det er ikke så meget handler om Jesus, men det handler om fællesskabet, som påberåber sig at være Kristi krop. Hvor er kærligheden, spørger de. Og det må vel siges at være en falliterklæring, når mennesker forlader kirken, fordi de tilsyneladende synes, at det er nemmere at være kristen uden for kirken, end som en del af den. Og spørgsmålet, som du, der sidder her, sikkert vil stille, det er, hvem det er en falliterklæring for? Er det en falliterklæring for kirken? Er det en falliterklæring for os? Eller er det en falliterklæring for dem, der trækker sig? Nogen vil sige, at det her det er bare endnu et tegn på individualiseringen. Og vi må nok gribe i egen barm og sige, at vi tænker jo alle sammen på, hvad vi bruger vores tid på. Vi skal prioritere. Vi skal tænke os godt om. Og så spørger vi, hvad er der i det for mig? Hvad får jeg ud af det? Interesserer det her mig nok til, at jeg vil investere mig selv i det? Og mange af os søger ind i et fællesskab, hvor vi ligner hinanden. Vi kan godt lide at være sammen med nogen, vi deler holdning med. Og der er en tendens til at vælge de fællesskaber fra, hvor det bliver besværligt, fordi de andre overhovedet ikke ligner os, eller måske fordi de ligner os for meget. Og på den måde kan man sige, at det er ligesom en familie. I familielivet nu om dage, vil jeg sige, det lider af, at vi er moderne nomader. Og familielivet hænger ofte i en tynd tråd. Især det familieliv, der er imellem generationerne. Der er mange yngre, for hvem vennerne betyder mere end familien. Fordi familien er besværlig, et overkomme. Og det samme gælder måske i vores menighedsliv, fordi det gammeldags menighedsliv på mange måder ligner det at være familie. Vi er mange generationer sammen, vi har mange forskellige former for spiritualitet, vi har måske endda forskellige sprog. Og i de nutidige menighedsformer, i hvert fald i baptistkirken, der er der rigtig mange forskellige kulturer og mange steder også forskellige nationaliteter. Og så siger vi baptister, der ved jeg ikke så meget om missionsforbunderne, men vi siger i hvert fald, at vi er rummelige. Der er højt til loftet her hos os. Og desværre så tror jeg, at det er det, der er en løgn. For vi siger ganske vist, kom som du er. Men bagefter siger vi, om ikke andet, så i hvert fald for os selv, at blive ligesom os. Mange af os har det svært med mennesker, der er anderledes end os selv. Jeg kan tale for egen regning. Det er da svært. Og spørgsmålet er, om vi kan rumme hinanden i respekt og kærlighed, uden at det bliver til ligegyldighed. Er vi nysgerrige nok til at ture udfordre vores egen tro, ved at blive udfordret af andres tro, også selvom den er meget anderledes end vores egen? Er det sådan, vi egentlig tror, at vi har patent på sandheden? I hvert fald er vi ikke alle sammen lige gode til at gøre det, vi prædiker. Og det er en udfordring. Og det er samtidig med, at der er et enormt pres i vores samfund for at være en succes, og dermed også en pres på, hvad vi bruger vores ressourcer på. Og så er det snublende nært at give op, når det bliver besværligt. Og det ved jeg i hvert fald af egen erfaring. Dermed ikke sagt, at man skal finde sig i alt. Der er bestemt usunde menighedsfællesskaber, som man skal sige fra overfor. Men der er bare sagt det, at Jesus sendte os ud to og to, og bad os om at komme tilbage og dele det, vi havde fået. Og at vi skulle dele ordet og bordet. Vi er skabt til fællesskab. Han kalder os ind i et fællesskab. Og når han fortæller os, hvad det fællesskab er, så sammenligner han det med det fællesskab, der er mellem ham, hans far og den hellige ånd. Et nært, gensidigt, fortroligt berigende fællesskab, hvor den ene oplyser den anden med sin hengivenhed og kærlighed. Og så må vi bare erkende, at alt for ofte er det for langt fra vores virkelighed. Og hvis ikke vi forstår at nærme os hinanden, at tilgive hinanden, at skabe forsonede fællesskaber, så opstår fænomenet kirkeløse kristne. Om ikke andet, så er det i hvert fald en skam, både for dem, der føler sig tvunget til at forlade fællesskabet, og for os, der er tilbage.
Nu har Lone talt om kirkeløse kristne. Et udtryk, som vi har lært at kende de senere år. Kirkeløse kristne. Hvis vi tager det udtryk og vender lidt rundt på stavelserne og sådan lige går lidt ved nogle enkelte bogstaver, så skal vi altså ikke ændre ret meget på det, før vi kan opfinde et nyt og undskyld, måske provokerende udtryk fra kirkeløse kristne, og så vender lidt på de her stavelser, sætter nogle få andre bogstaver ind, så har vi et udtryk, der hedder kristusløse kirker. Det er måske lidt provokerende. Vi taler om kirkeløse kristne, at de findes, det er vi slet ikke i tvivl om. Men er der også noget, der hedder kristusløse kirker? Ja, det spørgsmål, det bliver vi nødt til at give mere end et svar på. For det første svar er selvfølgelig nej, for Gud er allesteds nærværende, og i Kristus er han naturligvis nær ved sin menighed. Men når det er sagt, er det så hele svaret? Nej, ikke nødvendigvis. For hvad er det, vi lige har oplevet i det bibelord, vi har læst? Vi har mødt to disciple, som er på vej til Emmaus, og de var ude på en kristusløs vandring. En vandring uden Kristus. Og de er faktisk ikke de eneste i Bibelen, som dybest set gerne ville relatere til Jesus, men som på grund af sine egne handlinger kom til at begive sig ud på nogle vandringer, som gjorde dem kristusløse, som gav dem vandring uden Kristus. Mange år før de her to disciple var afsted på den vandring, de var ude på, så var det jo Josef og Maria, som var på vej hjem fra påskefejringen, i øvrigt også på vej væk fra Jerusalem, ligesom de to disciple. Og de var jo bare overbeviste om, at den 12-årige Jesus var med i rejsefølget, indtil det går op for dem, at det er han ikke. Og de må begynde at spørge, hvor er Jesus henne? Hvor er han blevet af? Han var her jo lige før. Hvor er han henne? Noget lignende møder vi i Johannes' åbenbaring, hvor der er de her breve til de syv menigheder. Og det møder vi ved Laodikæa menigheden. De havde vel også taget forgivet, at Jesus fulgte med dem. Og dermed begav de sig ud på en menighedsvandring, en udvikling i menigheden, hvor de regnede med, at her følger Jesus med. Og de glemte, at det jo ikke var Jesus, der skulle følge med dem, men det var dem, der skulle følge med Jesus. Og på et tidspunkt så førte udviklingen i Laodikæa til, at menigheden blev til en kristusløs kirke, hvor Jesus stod uden for døren og bankede på. Jamen, var Jesus da ikke nærværende ved sin menighed? Jo, det var han vel. Han stod lige uden for døren. Men hans nærvær indenfor i menigheden var ikke så mærkbart, som det engang havde været. Over tid så var der sket en udvikling i menigheden, som gjorde, at Jesu plads efterhånden blev udenfor. Jesus valgte ikke periferiens plads. Den blev givet ham. De her tre eksempler er jo for så vidt vidt forskellige. Altså de to disciples vandring, Maria og Josefs vandring,
og den udvikling, som vandringen i menigheden i Laodikea var, det er vidt forskellige begivenheder. Men alle tre handler om Kristusløshed. Og alle tre skaber rum for at rejse spørgsmålet. Hvor var Jesus henne? Hvor blev han af? Hvordan er det i dit liv? Hvordan er din vandring? Er det en vandring med eller uden Kristus? Og hvordan er det i din menighed? Er det en menighed, hvor Kristus nærvær, det er godt og mærkbart? Eller er det en menighed, hvor I spørger hinanden, hvor blev Jesus af? Hvor er Jesus henne? Er det oplevelsen af at være blevet en kristusløs kirke? De her to disciple havde været på en vandring med Jesus i 3 år, men nu vandrede de på bedrøvelsens vej til Emmaus. Nu vandrede de uden Kristus. Det var gået helt anderledes, end de havde forestillet sig. Der står i ordet, vi læste, at de talte med hinanden om alt det, der var sket. Der står, at de så bedrøvede ud. Vi hører dem sige, vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Det vil sige, at de var bare også på et bristet håb. Og så står der, at de var forfærdede. Og læser vi det samme på hverdagsdagen, så står der, at de var forvirrede. Måske er du kommet her i aften og her til stævnet med den oplevelse, måske for dig selv, eller måske for den menighed, du er en del af, at I er ude på en vandring, hvor I ser tilbage på noget, som var i forhold til Jesus, men som ikke er længere. Måske er du både bedrøvet og forfærdet over tilstanden, enten i dit eget liv, eller måske for den sags skyld i din menighed. Det var jo tilfældet for de to disciple. De havde en forfærdelig oplevelse af at være blevet kristusløse disciple. Disciple på vandring uden Kristus. Hvad kan gøre vores menigheder til kristusløse kirker? Det kan du jo gå hjem og snakke med naboen om over aftenskaffen eller nede i cafételtet. For det er der rigtig mange ting, der kan. Jeg skal bare nævne nogle få eksempler. For at vi kan reflektere over det her i forhold til vores menigheder. For det første vil jeg sige, at vi bliver kristusløse kirker, når vi bevæger os væk fra evangeliets kerne. De to disciples Emmaus vandring var jo en vandring på vej væk fra langfredagens og påskemorgens begivenheder. Det var en vandring væk fra korset og opstandelsen, det som senere skulle vise sig at blive evangeliets omdrejningspunkt. Og vi kan godt stande op her i aften, på den første stævneaften, og spørge os selv, spørge til vores menigheder. Er vi på vej væk fra samme omdrejningspunkt i vores menigheder? Er vi i vores iver efter at være relevante kirker i færd med at glemme ordet om korset og opstandelsen? Paulus siger, at ordet om korset, det er en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger. Og vi skal nok ikke lave ret meget research, før vi kan finde ud af, at for danskere, for de fleste eller for mange danskere, så er det begge dele. Hvad gør det ved kirken? Hvad gør det ved os, at vi lever i en kultur, hvor ordet om korset og opstandelsen er både en forargelse og en dårskab for rigtig mange omkring os? Vi taler om at være relevante kirker, og det skal vi tale om. Men at være relevant kirke handler ikke om at pakke ordet om korset og opstandelsen væk, men det handler om at kommunikere det på en sådan måde, at det opleves relevant for dem, der hører det. Pakker vi det væk, så ender vi med at blive en kristusløs kirke, og sådanne kirker bliver irrelevante religiøse institutioner. Vi kan også sige, at vi bliver kristusløse kirker, når vi holder op med at være i mission. Kirken er til for at være i mission. Kirkens DNA er mission. har kirken ikke fokus på verden omkring den, så ligner den ikke længere Jesus. Og hvis ikke kirken ligner Jesus, så er den ved at blive en kristusløs kirke. Hvis menigheden kun har fokus på sig selv, så afspejler den ikke længere Kristus. Og derfor vil jeg spørge dig i aften. Får mennesker øje på Jesus i det fællesskab, menighedsfællesskab, som du er en del af? Eller er det sådan, at det er rigtig svært at få øje på ham? Hvis han er vanskelig at få øje på i vores menigheder, hvis ikke mennesker ser ham igennem os, i vores kirker, i det at være kirkefællesskab, så er det måske fordi, at vi har bevæget os så langt væk fra Jesus, at vi desværre kan betegne som værende en kristusløs kirke. Jeg skal bare lige nævne et eksempel mere, og så kan du selv finde på alle de andre eksempler og tale om dem med dine, dem du er på camp sammen med. Vi bliver kristusløse kirker, når vi går vores egne veje, i stedet for at søge Guds ledelse. Når vi for eksempel på vores menighedsmøder har rigtig travlt med at fortælle hinanden, hvordan det er, vi vil have det i vores kirke. I stedet for at have travlt med sammen med hinanden at søge Guds ledelse for, hvordan han vil have det i hans kirke. Hvad er det, der præger dialogen i din menighed? Vi har mange forskellige menigheder her, så jeg kender ikke svarene, men jeg vil hjælpe dig til at tænke nogle ting igen. Hvad præger dialogen i din menighed? Hvad er det, der fylder meget i samtalen? Er det spørgsmålet om, hvilken musikstil vi bedst kan lide? Er det spørgsmålet om, hvordan lysekroner og stole skal se ud? Er det spørgsmålet om, hvad kirkekaffen skal koste? Eller er det spørgsmål om, hvordan kirken bedst kan præsentere Jesus for andre? Er det spørgsmål om, hvilken forskel kirken med Kristus kan gøre for lokalsamfundet? Hvor meget fylder de to sidste spørgsmål i dialogen i din menighed? Hvis ikke de fylder ret meget, men det er vældig vigtigt at finde ud af det med lysekroner og stole, eller hvad det nu måtte være, så må vi spørge hinanden, hvor er Jesus blevet af? Har vi bevæget os ud på en kristusløs vandring? Har vi taget kirken fra Kristus og gjort den til vores, så den ikke længere er hans? Er kirken mere præget af os end af ham? Har vi ikke længere plads til, at Jesus skal være i centrum? Har vi koblet den guddommelige inspiration fra og taget ledelsen i egne hænder, så vi i så fald er endt med at blive en kristusløs kirke? Hvis du nikker genkendende til nogle af de her ting, som jeg har nævnt her, så vil jeg sige, at i så fald, så er det på tide at genopdage Jesus. At få øje på Jesus på ny. For selvom menigheden måske har begivet sig ud på en vandring, som har ledt den til mere eller mindre at blive en kristusløs kirke, så har Jesus på trods af dette selvfølgelig ikke opgivet sin menighed. Han går menigheden i møde for at give menigheden et nyt møde med sig selv. Han kommer for at tænde kolde hjerter i brand for ham.
Hvor kom det håb fra, som de to Emmausvandrere fik? Det kom fra skrifterne. Der står, at han udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Det vil sige, at det var en gennemgang af Kristus i det gamle testamente. Det var garanteret en lang prædiken. Og jeg har rigtig mange gange tænkt, hvor ville jeg gerne have haft det på podcast. Hvor ville jeg gerne have lyttet til, hvordan Jesus han gik og levende gjorde alle de steder i det gamle testamente, som handlede om ham. Jeg tror, at jeg ville have forstået nogen ting klarere. Men sådan skulle det ikke være. Jeg skal selv gøre arbejdet. Vores fordel er altså, i forhold til de to disciple, der gik dengang, at vi har noget på skrift. Vi har Bibelen. Den er samlet, og der er masser af forskellige udlægninger af den. Og ligesom det var ordet og skrifterne, som tændte håb i disse to disciple, så er det også det, der kan give os håb, når vi synes, at vi er i færd med at blive enten en del af en kristusløs kirke, eller måske endda kirkeløse kristne. Spørger du dig selv, hvor blev Jesus af? Så er vores bedste råd, læs i din Bibel. Og så vil du få øje på ham. Det vrimler med forudsigelser i Det Gamle Testamente af, hvad det var, der skulle ske, når Gud blev menneske og kom til jorden. Det vrimler med Jesus ord i de fire evangelier. Vi læser i Apostlenes Gerninger om de første kristnes kamp, og senere læser vi i alle brevene om de samme menigheders trængsler. Og vi må erkende, der er ikke meget nyt under solen. Livet i kirken har altid været en kamp. Og det er klart, det udfordrer os at læse i den her Bibel. For der er meget, vi ikke kan forstå. Hverken første eller anden eller tredje eller tiende gang, vi læser det. Men hver gang åbenbarer der sig noget nyt for os. Ordene er nye, hver gang vi læser dem. Og når vi beder Helligånden om at vejlede os, så vil vi opleve Jesus på ny i det, vi læser. Da Jesus han gennemgik skrifterne for de to disciple, så blev deres kolde hjerter varme. De siger til hinanden, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Dermed oplevede de altså, at deres vandring til Emmaus, der startede kristusløs, at vejen mod de varme kilders by, det blev en vandring fra bedrøvelse til begejstring. Begejstringen boblede i deres hjerter, da de begyndte at forstå, hvad det var, der var sket i Jerusalem. At det forfærdelige, de havde oplevet, da de havde set Jesus dø, det ikke var slutningen, men det var begyndelsen på deres vandring med Jesus. Og derfor blev de her to disciples vandring til Emmaus en vandring fra forfærdelse og forvirring til forvandling. Og det kan det her sommerstævne også blive for dig og for mig. En Emmausvandring, hvor vi åbner os for en ny brand i vores hjerte. De næste 5 formiddage er der mennesker, som vil fortælle om, hvad de læser i netop denne beretning om vandrene til Emmaus. Her er der nogen at lytte til og vandre med, så kom og gå med. Igennem fordybelse i skrifterne, så blev disciplernes tro vagt på ny. Den tro, de næsten havde mistet. Pludselig forstod de profeternes ord om Jesu lidelse og død og opstandelse. Men tænk sig, selvom det var Jesus, de gik sammen med, så opdagede de det ikke med det samme. Hvor gode er vi til at få øje på Jesus i vores hverdag, der hvor vi er, og her på stævnet, i alt det, der foregår, som kan være nok så spændende og forvirrende. Hvor får du øje på Jesus? Hvor møder du ham? Venter du at møde ham, eller sætter du dig ned og venter på, at han kommer til dig? Det har hjulpet mig, at Jesus siger, at han møder os i selv det allermindste menneske, den allersvageste. Jesus, han møder os i alle de mennesker, som vi møder. Så det handler altså om, hvordan vi ser på hinanden. Om vi prøver at se Jesus i den anden. Når vi deler liv, så er Jesus med der om bordet. Når vi fortæller om det, der optager os i vores liv med Jesus. Eller når vi beder for en, som kæmper med et eller andet, så møder vi Jesus. Og vi møder Jesus, når vi deler brødet, præcis som de to disciple pludselig kunne se, at det var Jesus, de havde fulgtes med, da han brød brødet. Da åbnedes deres øjne. Og det sker ikke kun i nadveren. Det kan også ske over et aftensmåltid nede i caféen eller oppe i forteltet. Og det kan ske over en kop kaffe. Og det sker også i nadveren, som vi skal dele flere gange i løbet af dette stævne. Jesus, han siger, at der hvor to eller tre er forsamlet i hans navn, der vil han også være til stede. I hans navn. Koden er altså, at han ikke nødvendigvis viser sig i en eller anden ligegyldig samtale, men han er lige præcis der, hvor vi tør tale om Jesus og tør tage hans navn i vores mund. Der, hvor vi kan inddrage ham i samtalen, der styrker han, trøster og udfordrer os. Så når vi taler om det foruroligende ved de her kristusløse kirker, som skaber kirkeløse kristne, så handler det altså om, at vi finder ud af, at kirke er lige præcis der, hvor vi mødes og taler om Jesus. Der får han lov til at virke. Der får han lov til at skabe kirke. Jesus er sandsynligvis også hos solokristne. Men det er ikke det, han har bedt os om at være. Han har bedt os om at være en del af et fællesskab. Og samtidig er han der, hvor vi bevæger os. Ikke i stivnede former, men i et levende fællesskab, der er på vej. Så vores opfordring er, tal om Jesus. Så kan din forvirring blive til forundring, og din tvivl til fortrøstning, og du kan gå hen og blive varm om hjertet, og sågar begejstret for Jesus, og for det, han gør, og for det, han vil med dig og med os, med vores fællesskab. Så find en god følgesvend, at følges med i løbet af den her uge, og vi ønsker at Jesus må være stærkt til stede i forteltet, her, hos børnene. Så tal om Jesus. Godt sommerstævne.
Amen. God vandring med hinanden, men også med Jesus.
Mens lovsangerne gør sig klar, så kunne I sikkert høre, at børnene også er blevet færdige, og at vi har nået det tidsrum, hvor vi sådan ligesom egentlig skulle afslutte. Det har vi ikke helt tænkt os at gøre, men vi har tænkt os at afslutte med at sige tak for i aften. Og jer, der har lyst og har brug for det, I kan lige så stille se mig ud. Men jeg vil også gerne opfordre jer, som måske oplever, at Gud har talt et eller andet til jeres hjerte, til at blive og være i det her, mens vi bliver ledt i lovsang og fokuseret prisen til Gud. Og der vil også være mulighed for at blive bedt for, så det kan I også komme frem, og så vil der også være forbedere, som vil være tilgængelige. Lige bede en bøn. Kære Gud, tak for i aften, og tak for det, du virker, det, du vil virke nu, det, du vil fortsætte med at virke, og det, du vil gøre igennem alt det, der skal ske her. Tak, fordi du er så fantastisk, og hjælp os til at ture og vandre med dig og hinanden i denne uge. I Jesu navn. Amen.
Stay.